送公司俾你。สำเร็จสังคมสิบเอ็ดกู้จิตกับสายระบบกันนักกรรมธิการคอมเฟรสหกาชีมวยองการสมาคมมันแม่นรัฐธิบาลมวยจำนวนในขนมเปรี้ยดีเจนจักรกัมพูชีสำเร็จสังคมสิบเอ็ดมีนกอลบำนองประมอลปะดอมัดเตะโยบอลเดชนะกาบิพีการสังเกตคลอมเมอร์หนึ่งปะด้อยปอดเมียนเนียนี้ขนมกาโจรวมสถาปนาสังคม
ลูกหลุดไปยังมันได้สนับการตายสำเร็จสังคมซีเวลแตงอ้อจิตีเมตไตรไงนี้การตายสำเร็จสังคมซีเวลส่งเลือกยกนาคาจับซ้ายนาเกตพิเพียสาตกมูลในปีประจีตาปไตยนาคาบอชนาวได้บ้านเฟื่องลางนาแคดกับปงฉนังแวะตีมวยยกมาจับซ้ายจูนลูกหลุดไปยังมันแตงอ้อโซมันจึงตามดันสนับโดยต่อเติม
ជាបឋមខ្ញុំបាទឈ្មោះសិនទឹកសីហាជាបុគ្គលិកអង្គការខំប្រែលនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិសារព្រឹកនេះអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងព្រឹកនេះយើងដាក់ឈ្មោះថាជាកិច្ចពិសារបាទកិច្ចពិសារដែលតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមឆ្លងគ្នាតាអស់គ្នារវាងខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលវាងលោកវាក្មិនទាំងពីររូបហើយនឹងបងប្អូនដែលជួយមកទីនេះសូមចូលរួមទៅចែកភាសាទាំងអស់គ្នាឲ្យបានផលផុសដែលយើងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចភាសារបស់យើងគឺស្ដីអំពីប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងយើងមានវាក្មិនពីររូបលោកនឹងចែកម្លែកទី1តកតងទៅនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលជាបងប្អូនយើងមួយចំនួនយើងបានដឹងហើយអំពីប្រជាធិបតេយ្យជាធិបតេយ្យយើងឬយើងរត់មាត់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែលោកនឹងជួយរំលឹកបន្ថែមទៀតអំពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យតើមានអីសំខាន់ហើយលោកអាចធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទហើយឬក៏ពីពាក់ព័ន្ធហើយវាក្មិនអ្នកទៀតលោកនឹងចែកម្លែកតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតគាត់នឹងសង្កត់ធ្ងន់ថាតើការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដហ្នឹងវាត្រូវមានគោលការណ៍សំខាន់អីខ្លះបាទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយលោកក៏អាចធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតរបស់យើងកន្លងមកដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីកម្មវិធីដែលយើងត្រូវទៅចែកគ្នានៅព្រឹកនេះហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាគឺមានរបៀបវារៈនៅក្នុងដៃហើយសម្រាប់កិច្ចពិសារបស់យើងទី1គឺខ្ញុំនឹងឲ្យវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគាត់និយាយអំពីគោលការណ៍ជាតិស្ដែងនិងការបោះឆ្នោតដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមហើយបន្ទាប់មកខាងយើងខ្ញុំនឹងបើកឲ្យមានការពិសារអស់លោកស្រីបងប្អូនមានជាមតិយោបល់ឬក៏មានជាសំណួរអាចសួរនាំបន្ថែមដើម្បីឲ្យវាគ្មិនរបស់យើងបកស្រាយបាទហើយបន្ទាប់មកយើងសម្រាប់ពិធីហាសម្រន់ហើយកម្មវិធីចុងក្រោយគឺពួកខ្ញុំនឹងបែងចែកបងប្អូនដែលជើងចូលរួមនៅទីនេះជា3ក្រុមដើម្បីយើងទៅចែកតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតខាងមុខថាតើការបោះឆ្នោតខាងមុខហ្នឹងបងប្អូនចង់បានចំណុចអីខ្លះជាការកែលម្អដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនៅខាងមុខហ្នឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរបោះឆ្នោតខាងមុខហ្នឹងបើតាមគម្រោងគឺគេនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ហើយនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2023បាទនេះជាកម្មវិធីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបអំពីគោលបំណងនៃការពិសាររបស់យើងនៅព្រឹកនេះគោលបំណងទី1គឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យអស់លោកលោកស្រីហើយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងទៅចែកគ្នាតកតងទៅនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការបោះឆ្នោតមួយដែលពិតប្រាកដបាទមួយទៀតគឺយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីកំណត់ជា អនុសាសន៍បានជាមតិយោបល់ជាការចង់បានរបស់បងប្អូនហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតមួយដែលពិតប្រាកដនាពេលខាងមុខថាតើបងប្អូនទាំងអស់ដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងព្រឹកនេះយើងចង់បានអ្វីតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបាទហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏យើងមានការថតជាសំឡេងថតជាវីដេអូខ្លះដែរដើម្បីយើងយកសំឡេងយកវីដេអូហ្នឹងយកទៅផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីវិទ្យុរបស់អង្គការ Contrail បាទអញ្ចឹងនេះជាគោលបំណងសំខាន់ៗនៅក្នុងកិច្ចភាសារបស់យើងបាទវាគ្មិនដែលអញ្ជើញផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចភាសាមានពីររូបទី1គឺលោកបណ្ឌិតមីនីលោកជាអ្នកសិក្សាសង្គមនិងជាអ្នកភិឯករាជ្យលោកនឹងចែករំលែកតកតងទៅនឹងគោលការណ៍វិជាសត្វតៃបាទមានសួរលោកបណ្ឌិតបាទទី2គឺលោកយ៉ងកំឯងលោកជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលវិជាប្រវត្តិដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពដែលហៅកាត់ថា PDP Center ហ្នឹងលោកនឹងចែករំលែកតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតមួយដែលពិតប្រាកដថាតើវាមានគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់អីខ្លះបាទមានសួរលោកឯងបាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីកំអល់ថាពេលយូរសូមអនុញ្ញាតក្រុមជើញលោកបណ្ឌិតមីនីលោកធ្វើការចែករំលែកថាតើគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រជាធិបតេយ្យមានអីខ្លះហើយលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាតើការអនុវត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអាចលោកបណ្ឌិតមានរយៈពេល20នាទីសូមក្រុមជើញលោកបណ្ឌិតបាទ
សូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ម្ដងទៀតហើយខ្ញុំក៏ជាឱកាសនេះសូមអរគុណដល់អង្គការ Confrail ផងដែរដែលបានរៀបចំការជួបជុំគ្នានេះតាមខ្ញុំនៅចាំនេះដូចជាលើកទី3ហើយយើងបានជួបជុំគ្នានៅទីនេះ
លើកទី2
លើកទី2បាទលើក
ទ
ី2បាទសំទោសហើយប្រហែលជាមានបងប្អូនយើងខ្លះមានអារម្មណ៍ថាឬក៏គិតថាពាក្យប្រជាធិបតេយ្យពេលខ្លះយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាវាជារឿងដដែលដដែលអ្នកនិយាយក៏រឿងដដែលដដែលដូចតែមុនដល់ចេញទៅវិញអាអ្នកធ្វើក៏នៅធ្វើដដែលដដែលអញ្ចឹងទៅវានាំឲ្យខ្ជិលស្ដាប់ខ្ជិលចង់រវល់អីគិតទៅទៅរកស៊ីរករស់ខ្លួនឯងវិញណាបាទហើយមកដល់ព្រឹកនេះទៀតនិយាយពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យវាសិតបច្ចេកមតិបើឥឡូវគេមកដល់គេបិទមាត់គ្រប់គ្នាបាត់អស់ណាមានណាមានអារម្មណ៍ថប់ដង្ហើមហ៎បើតែអាថប់ដង្ហើមនឹងម៉ាស់ហើយនឹងថប់ដង្ហើមគេមកឲ្យនិយាយទៅខុសគ្នាមែនណាមើលអាណាធ្ងន់ជាងអាពីរហ្នឹងអាគេមកឲ្យនិយាយហ្នឹងខឹងជាងមែនណានេះចេញទៅវិញបោះចោលអស់នេះមែនណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណអើជាធម្មតានៅក្នុងជាបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ឃើញយើងច្រើនតែឃើញនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយនៅស្រុកយើងគេច្រើនតែយកការបោះឆ្នោតហ្នឹងមកផ្សព្វផ្សាយហើយក៏យកការបោះឆ្នោតដើម្បីទៅអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនេះរដ្ឋាភិបាលនោះកើតឡើងគឺជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាមានសំណួរបន្ទាប់មួយទៀតថាយើងទទួលស្គាល់ថាវាស្របច្បាប់ទៅចុះស្របច្បាប់ដោយសារអីដោយសារតែកើតឡើងដោយសារការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាលោកយ៉ាងកំឯងនឹងចូលទៅលំអិតពីរឿងបោះឆ្នោតខ្ញុំមិនទៅនិយាយអីឆ្លើយនេះក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាស្របច្បាប់ហ្នឹងមិនមែនស្របច្បាប់ដោយសារតែមនុស្សទៅបោះឆ្នោតទេថាតើការបោះឆ្នោតការនឹងរៀបចំហ្នឹងវាមានទស្សនវិជ្ជាបង្ហាញនៅសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទៅបោះឆ្នោតហើយក៏មានគេថាសមធម៌និងយុត្តិធម៌ដែលឬអត់នៅក្នុងពេលដែលនៅក្នុងអំឡុងពេលមុនអំឡុងពេលបោះហើយនៅក្រោយបោះបាទខ្ញុំសូមមិនចូលលម្អិតទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទម្រង់ប្រព័ន្ធជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលវិញការបោះឆ្នោតក្រៅពីរឿងការបោះឆ្នោតដែលប្រកបដោយភាពមន្ទិលសង្ស័យហ្នឹងក៏ការបោះឆ្នោតនេះវាគាត់ជាផ្នែកមួយនៃ ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលទេបាទវាមិនមែនជារឿងមួយដែលយើងអាចគិតថាកាលណាបោះឆ្នោតហើយអ្វីៗវាទៅជាស្របច្បាប់ទាំងអស់ទេព្រោះឡើយមានពាក្យពីរមួយរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មួយទៀតដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលកើតហើយថាតើរដ្ឋាភិបាលដែលកើតហ្នឹងដើរតាមច្បាប់ដែរឬអត់មួយទៀតគេថាដើរខុសច្បាប់មិនកើតចូលមកស្របចូលតាមទ្វារប៉ុន្តែដល់ពេលចូលក្នុងបន្ទប់ចេញតាមបង្អួចឬក៏ប្របែកអញ្ចឹងចេញអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងហៅថាជាសំណួរមួយទៀតដែលគេកំពុងតែចោទសួរនៅក្នុងរយៈពេលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទហើយនៅក្នុងបំឡុងពេលមានកូវីដមានជំងឺកូវីដ19ឆ្លងហើយទៀតគេកាន់តែតាមមើលទៀតថាតើប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះដោយសារតែយន្តការដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយកូវីដក៏ប៉ុន្តែមួយផ្នែកទៀតយកយន្តការនឹងមកដើម្បីឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងការរឹតបន្តឹងនៅសេរីភាពហើយនឹងធ្វើឲ្យរអាក់រអួលដល់ដំណើរប្រជាធិបតេយ្យផងដែរបាទនេះខ្ញុំសូមលើកបន្តិចដោយសារតែយើងបច្ចុប្បន្ននេះវានៅក្នុងសម័យនៃការប្រុងប្រយ័ត្នពីរឿង COVID-19 នៅក្នុង COVID-19 នេះដោយសារតែប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលហ្នឹងគឺបានប្រឈមជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងក្នុងការធ្វើដំណើរឬនៅក្នុងប្រទេសខ្លះសូម្បីប្រទេសដែលយើងហៅថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំក៏ត្រូវទទួលរងនឹងការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរចុះឡើងមានរដ្ឋខ្លះគឺបិទទាំងស្រុងតែម្ដងហើយឲ្យតែហ៊ានចេញក្រៅផ្ទះគឺប៉ូលីសគេចាប់ផាកពិន័យទៀតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះបើនិយាយអំពីសេរីភាពការហើរនៅក្រោមកាលៈទេសៈនៃវិបត្តិ COVID នេះគឺប្រទេសនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបានកោះប្រជុំបន្ទាន់មួយដើម្បីពិនិត្យមើលទៅលើគោលការណ៍មួយចំនួនទាក់ទងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងអំឡុងពេលកូវីដហើយដាក់ចុះនៅយន្តការមួយចំនួនក្នុងការតាមដានមើលថាតើប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងយកយន្តការទប់ទល់ជាមួយកូវីដហ្នឹងយកទៅប្រើហ្នឹងប្រើត្រឹមព្រំដែនត្រឹមបន្ទាត់ក្រហមឬក៏ប្រើហួសបន្ទាត់ក្រហមបាទនៅក្នុងគឺគេលើកអំពីសិទ្ធិ2ធំធំណានេះសិទ្ធិទី1គឺតកតងសិទ្ធិបាត់ទទួលបានការព្យាបាលសិទ្ធិទទួលបាននៅព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារកូវីដហ្នឹងដូច្នេះព្យាបាលបើសិនជាបងប្អូនយើងឈឺជំងឺដោយសារកូវីដគឺពេលទៅចូលព្យាបាលគឺរដ្ឋត្រូវតែព្យាបាលយើងដោយអត់គិតលុយហើយទី2ទៀតគឺត្រូវតែមើលថែទាំដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅទី1ទី2បើសិនជាមានជំងឺនឹងកើតមកគឺពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងត្រូវតែមានសិទ្ធិមួយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថាតើចំនួននឹងវាកើនឬក៏វាថយចុះវាកើតនៅជ្រុងណាក្នុងតំបន់ណាអញ្ចឹងឯងបានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសិទ្ធិហ្នឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺរៀងរាល់ថ្ងៃយើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញ Facebook របស់យើងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺក្រសួងសុខាភិបាលបានព្យាយាមផ្តល់ដំណឹងរាល់ព្រឹកណាពីដើមមកផ្តល់នៅពេលយប់ប៉ុន្តែដល់មានការរិះគន់ពេលយប់ទៅឥឡូវដូចផ្តល់ម៉ោង9ម៉ោង10ឯស្មានឯងអាចមានព័ត៌មានមកថាជំងឺកូវីដមានដែរឬអត់អីដូចម្សិលមួយថ្ងៃអីមានឡើងដល់26អ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបាទប្រហែលនេះវាសិតតែជាផ្នែកមួយនៃការផ្តល់ព្រមិច្ឲ្យពលរដ្ឋបានទទួលព័ត៌មាននឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនត្រឹមតែចំនួនទេទៅដឹងទាំងកន្លែងទៀតថាកន្លែងណាខ្លះដែលកើតពីស្រុកណាភូមិណាដើម្បីជួយឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យការរីករាលដាលហ្នឹងវាខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមានបងប្អូនយើងខ្លះទៀតគិតថាបើមកដល់ពេលនេះមិនមានអ្នកណាស្លាប់ផងមានរឿងអីដែលត្រូវភ័យបើស្លាប់យើងស្លាប់ផ្សែងហៀមមិនរួចដោយអសន្តរោគអាហ្នឹងថាសមតំណមនេះភ័យអត់មានអ្នកណាងាប់មួយផងនិយាយទេណាប៉ុន្តែគាត់ថាទី1យើងដឹងថាមនុស្សម្នាក់កាលណាឆ្លងជំងឺហ្នឹងការព្យាបាលអាចអស់មិនតិចជាង2000ទៅ3000ដុល្លារទេក្នុងមនុស្សម្នាក់ហើយបើមានក្នុងភូមិហ្នឹងមានមនុស្សម្នាក់ក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានមនុស្សម្នាក់កើតគេត្រូវយកអ្នកដែលនៅជិតគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅដាក់14ថ្ងៃណាដាក់នៅកន្លែងមួយដែលដាច់ដោយឡែកអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងដាច់ដោយឡែកហ្នឹងគឺត្រូវមានផ្ដល់អាហារ3ពេលកន្លែងសម្រាកភ្លើងទឹកអីទាំងអស់នៅហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជា ទំនឹងថាបន្ទុកយើងហាត់ជាបន្ទុកនៃការចំណាយមួយធំធេងណាវាតិចមែនក៏ប៉ុន្តែវាចំនួនតិចវាស្រាលវាមិនមានអ្នកណាស្លាប់មែនប៉ុន្តែចំណាយសម្រាប់បន្ទុករដ្ឋាភិបាលធំណាគិតជាលុយច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបានគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នអានេះយើងអត់ទាន់និយាយពីរឿងផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដល់អីទៀតអានឹងវាជារឿងមួយផ្សេងទៀតបាទហើយខ្ញុំសូមប្រឈប់រឿង COVID-19 ប៉ុណ្្នឹងចុះក៏ប៉ុន្តែវិលមកមើលអ្វីដែលជាប្រជាធិបតេយ្យវិញនៅស្រុកយើងបងប្អូនយើងអាចដឹងហើយថាប្រទេសយើងនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្រនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលប្រទេសយើងបានត្រូវគេចែងនៅថាជាប្រទេសដែលអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទអញ្ចឹងរឿងសំខាន់ទី1ដែលយើងត្រូវដឹងគឺយើងពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺយើងត្រូវបានទទួលនៅការផ្ដល់ការគាំពារគ្រប់គ្រាន់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយប្រទេសយើងនេះត្រូវបានដាក់ជាប្រទេសមួយដែលអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនច្រើននៅកន្លែងនេះតាខ្ញុំចាំក៏មិនដឹងថាតើប្រជាធិបតេយ្យពីមុននៅស្រុកយើងនេះវាយ៉ាងម៉េចដែរក៏ប៉ុន្តែបើជាបងបងខ្លះដែលមានអាយុរៀងចំណាស់តិចអាចដឹងបានថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏គេប្រើកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញគឺយកពលរដ្ឋទៅធ្វើជាទីសកលមនុស្សស្លាប់ហើយជា2លានអ្នកយកទៅបង្អត់បាយអានោះក៏គេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកពាក្យនឹងមកហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏យើងឃើញថាវាប្រជាធិបតេយ្យដែរប៉ុន្តែយើងនៅតែចោទជាសំណួរថាតើប្រជាធិបតេយ្យពិតនឹងវានៅត្រង់ណាព្រោះថ្ងៃមានរឿងពីរដែលគេតិចគ្នាថាមួយគេថាប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃវាជាល្បែងវាជាល្បែងប្រជាធិបតេយ្យក៏គេនាំគ្នាលេងលេងទៅប៉ុន្តែឲ្យពិតប្រាកដមែនទែនថាគូភាគីដែលនៅក្នុងការលេងល្បែងប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានគេហៅថាមានកំណត់នៅទិសដៅពិតប្រាកដថាខ្លួននឹងចង់នាំប្រទេសនឹងទៅក្នុងទៅកាន់ដើរទៅក្នុងកលងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនឹងគឺយើងពិបាកក្នុងការមើលហើយខ្ញុំសុំនឹងមិនទាន់លើកពីរឿងថាតើយើងមានភាពច្រឡោះប្រហោងអីខ្លះដែលយើងមើលឃើញក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់រំលឹកដល់បងប្អូននិងបងប្អូនយើងនៅទីនេះថាទាំងប្រជាធិបតេយ្យទាំងសិទ្ធិមនុស្សអ្នកណាជាអ្នកវោះគឺមែនតើទៅពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងអស់ទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនទាំងបងប្អូនយើងនៅទីនេះគឺជាអ្នកដែលវោះថាតើយើងបានទទួលនៅសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនឹងដូចដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរឬអត់ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរបងប្អូនបន្តិចឥឡូវយើងសាកល្បងឲ្យបន្ទុកមើលឧបមាថាប្រជាធិបតេយ្យនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សល្អមាន10បន្ទុកជាការយល់ឃើញជាក់ស្ដែងរបស់យើងដែលបងប្អូនខ្លះអាយុ20ជាងឬក៏ជិត20ឬលើស20ឬក៏ចូល50ចូល60អីចឹងហើយហ្នឹងបើសិនជាបន្ទុកពេញគេឲ្យ10តើជីវិតជាក់ស្ដែងនៃប្រជាធិបតេយ្យក្នុងស្រុកយើងយើងឲ្យថៃជាប្រមាណនៅម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំសូមឲ្យកំណត់រៀងខ្លួនមើលឲ្យ5ឲ្យ6ឲ្យ10ឬឲ្យ3ឬឲ្យ2បាទសូម2 3នាក់2នាក់3នាក់បានណាអូខេមើលអ្នកណាមើលឲ្យបន្ទុកប្រមាណឲ្យ10ពេញហ៎ឲ្យ7មើលមានអ្នកណាហ៊ានដេញថ្លៃលឹះនឹងឬក្រោមនឹងហ៎មើលសួរខាងស្រីស្រីម្ដងមើលនាងឲ្យប្រមាណហ៎ឲ្យប្រមាណឲ្យ10ឬឲ្យប្រមាណមើលខាងក្រោយក៏បានណាសំណួរសួរថាបើសិនជាបន្ទុកពេញប្រជាតបតៃនឹងអនុវត្តត្រឹមត្រូវយើងឲ្យ10បន្ទុកកែណាឲ្យ10បើតើជាការជាបទពិសោធន៍របស់យើងយើងឲ្យគ្រប់10ដែររងថ្ងៃបានជឿឲ្យប្រមាណឲ្យ5ហ៎បងក្រោយងាត់មិនចង់ច្រើនពេកផងបាទមកឲ្យសួរយុវជនវិញថាកាលោបងប្អូនយើងដែលធ្វើការរឿងដីធ្លីទៅជាតិដឹងរឿងច្រើនជួងឥឡូវសួរយុវជនវិញមើលអ្នកណាសុំក្មេងៗម្នាក់បាទមើលតែយើងវាស់គ្នាឯងហ្នឹងបានប្រមាណមើលឲ្យបន្ទុកប្រមាណតែយុវជនមើលសុំម្នាក់មកបើមិនចឹងអត់ទៅមុខទៀតទេបាទឲ្យប្រមាណនេះ6ហ៎បាទអូខេដល់នេះប្រសិទ្ធជាវាស់ឲ្យខ្ញុំមិនសួរដេញដោលទៅហេតុអីក៏4ទៀតមិនមានឲ្យខ្ញុំទូទៀតណាហេតុអីក៏5ទៀតវាទៅណាណាណាបាទហើយយើងមានតិចនៅខាងក្រោយទៀតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថាប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយពលរដ្ឋគឺជាអ្នកវោះរឿង រដ្ឋាភិបាលរឿងអញ្ញាធម៌គាត់មានអំណះអំណាងយ៉ាងម៉េចអានឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ទៅចុះប៉ុន្តែបានមិនបានយើងជាអ្នកវោះទេកុំបដោយឲ្យពួកគាត់អ្នកវោះឲ្យយើងហើយយើងគាត់នឹងអង្គុយចាំមើលទៅហើយដេកឈឺចាប់តាមក្រោយទី2ដើម្បីឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងវាមានដំណើរការទៅស្រួលវាត្រូវមានតួអង្គនឹង2តួអង្គមួយគឺតួអង្គរដ្ឋរដ្ឋនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងឯងហើយតួអង្គទី2គឺពលរដ្ឋតើរដ្ឋនឹងមានតួនាទីអីទី1រដ្ឋនឹងត្រូវតែមានតួនាទីនឹងមួយដើម្បីដឹកនាំណាគឺរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសមួយនេះឲ្យដើរស្របទៅជាមួយនឹងអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងយើងលើកឧទាហរណ៍ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំចុះបើពេលយើងជួបជុំមានគេមកខាត់តើរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរនឹងបាននាំយើងទៅគោរពនៅតាមស្អីដែលដូចចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរឬអត់ណាអានេះជារឿងទី1ឧបមាថាយើងចង់សម្ដែងនៅសិទ្ធិយើងចង់និយាយពីបញ្ហាសង្គមអីផ្សេងផ្សេងរឿងនយោបាយអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមានគេមកគំរាមយើងណាអាជ្ញាធរមកគំតើអានឹងវាត្រូវជាមួយនឹងស្អីដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេជារឿងបន្តិចតិចដែលយើងនាំនេះវាស់មើលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទហើយដើម្បីឲ្យអាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាដើរទៅបានស្រួលក៏វាត្រូវទៀនទាឲ្យមានយន្តការនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋហ្នឹងជាយន្តការដែលមានប្រជាធិបតេយ្យដែរដូចជានៅក្នុងស្ថាប័នកពូលនៅខាងលើយើងដឹងថាមាន3មួយគឺរដ្ឋាភិបាលទី2គឺសភាហើយទី3គឺប្រព័ន្ធយុតិធម៌សភាគាត់ជាតំណាងរាស្ត្រដែលយើងបោះទៅគាត់ជាតំណាងរបស់យើងដែលយើងបានបោះឲ្យគាត់ទៅឈរឈ្មោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋមួយជាភ្នែកជាមុខរបស់យើងយើងមានបញ្ហាអីគឺគាត់ត្រូវតែទទួលបន្ទុកយកសំឡេងទាំងអស់ហ្នឹងយកការព្រួយបារម្ភហ្នឹងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលឮដឹងជោគរបស់គាត់ទី1របស់យើងមិនដែលស្គាល់គាត់ផងតែដំណើរការហ្នឹងទៅរួចទេទី2ទៀតពេលដែលយើងមានបញ្ហាគាត់អាចតែមកអើតមើលយើងផងណាអ្នកយើងនឹងស្រែកយំខ្លួនឯងតើគាត់បានបំពេញតួនាទីជាតំណាងរបស់យើងនេះទី3ទៀតរដ្ឋសភាមានតួនាទីមួយជាអ្នកដែលបង្កើតច្បាប់ហើយច្បាប់នឹងទៀតតួនាទីរបស់ច្បាប់មិនមែនច្បាប់យកមកត្រួតត្រាពលរដ្ឋទេច្បាប់គេបង្កើតឡើងក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយគឺសម្រាប់ការពារសុវត្ថិភាពការពារផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋអត្ថន័យនៃបញ្ហាដែលយល់ខុសគ្នាទាំងថានៅប្រទេសយើងយើងមើលមកថាច្បាប់វាជាតង្កៀបជាអង្គបមួយដែលគេយកមកដាក់សម្រាប់គងត្រូលយើងកុំឲ្យយើងធ្វើអីប្រេះប្រាសហើយបើយើងជួបជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអីដែលយកមកផ្សព្វផ្សាយជាមួយយើងអីទៀតក៏ដល់ក៏និយាយទៅរឿងអបខុសនេះគប់បខុសនោះគប់បខុសនេះប្រយ័ត្នណាកុំនិយាយប្រេះប្រាសប្រយ័ត្នគេចាប់ខ្លួនខ្ញុំជួបពលរដ្ឋថៃម្នាក់ខ្មែរយើងនៅថៃប៉ុន្តែគាត់នៅថៃជា40ឆ្នាំហើយគាត់ផ្លាយទៅជាថៃផងខ្មែរផងណាគាត់មកទិញដីនៅម្ដុំចកាខ្ញុំពីអតីតមុនហើយយើងនិយាយពីរឿងការកាត់ប្លង់ដីប្លង់អីជាមួយនឹងគាត់ណាហើយពេលហ្នឹងក៏និយាយគ្នាពីរឿងត្រៀមគាត់ត្រៀមលុយសម្រាប់ឲ្យប្រគល់ឲ្យក្រោមតុកអីសម្រាប់ឲ្យគេធ្វើរត់ការឲ្យអីចឹងណាគាត់ថានៅស្រុកគាត់ខ្ញុំសួរដែរខ្ញុំសួរថាចុះបងនៅស្រុកបងយ៉ាងម៉េចដែរនៅខាងថៃគេថាអត់បានទេនៅថៃប៉ូលីសអីនេះតែហ៊ានធ្វើខុសច្បាប់គឺពួកខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការប្តឹងហើយតែប្តឹងហើយគឺគេដកឲ្យគេអត់ទុកទេរបស់យើងមានហ្នឹងអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងវាបានបង្កើតសម្រាប់ការពារសវត្ថិភាពពលរដ្ឋបើអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់មកលើយើងហ្នឹងគាត់ធ្វើខុសច្បាប់គឺយើងប្តឹងគឺនឹងឯងទទួលទោសដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងវាបាក់ត្រង់ថាទោសវាមានតែយើងអ្នកទទួលប៉ុន្តែអ្នកដទៃដែលគេនៅលើច្បាប់គេអត់ទទួលណាអានេះជារឿងមួយសំខាន់ដែលយើងត្រូវនេះហ្នឹងហើយដល់រដ្ឋាភិបាលវិញគឺមានតួនាទីមួយគឺការអនុវត្តនៅស្អីដែលជាច្បាប់ដែលគេបានសម្រេចហើយប៉ុន្តែបើច្បាប់នឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនឹងបែរជាអ្នកដែលបង្កើតច្បាប់ហើយមកបង្ខំឲ្យសភាតំណាងរាស្ត្រអ្នកអនុម័តវិញតើនឹងខុសឬត្រូវណាពួកមួយស្ថាប័នមួយមានតួនាទីសម្រាប់យកច្បាប់ទៅអនុវត្តឲ្យសភាគេអនុម័តហើយប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដែលបញ្ជាឲ្យសភានឹងអ្នកអនុម័តច្បាប់ទៅវិញតើត្រូវទេ អានេះវាផ្ទុយទៀតហើយបាទចុះបើសិនជាវាមានបញ្ហាអយុត្តិធម៌អីកើតឡើងយើងរត់ទៅរកអ្នកណារត់ទៅរកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយបើអូនមើលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ស្រុកយើងបច្ចុប្បន្នយើងបានទទួលនៅយុត្តិធម៌គ្រប់គ្រាន់ពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងស្រុកយើងហើយនៅបាទដូចខ្ញុំនិយាយមិញនិយាយរឿងឧទាហរណ៍រឿងថៃទិញដីមិញបើសិនជាមានអាជ្ញាធរឬក៏អាជ្ញាធរឬក៏មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធណាប្រធុអីខុសគឺរដ្ឋពលរដ្ឋរបស់គេនឹងគេដឹងហ្មងដឹងថាគេត្រូវតែប្តឹងហើយតែប្តឹងហើយគឺអត់មានកិច្ចរួចពីសំណាញ់ច្បាប់ទេអញ្ចឹងហេតុអីក៏ពលរដ្ឋគេសំបីតែកសិករថៃម្នាក់គេដឹងរឿងនឹងច្បាស់តើពលរដ្ឋរបស់យើងនៅស្រុកយើងនេះតើយើងដឹងអានឹងច្បាស់ទេយើងអត់ដឹងទេណាហើយបើដឹងទៀតក៏មិនហ៊ានទៀតអានឹងបានជាយើងឈានមកមួយទៀតក្រៅពីតួនាទីរបស់រដ្ឋគឺតួនាទីមួយយើងជាពលរដ្ឋតើតើយើងជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានបំពេញតួនាទីជាពលរដ្ឋមួយដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនឹងហើយនៅទីហោះដូចជាពេលយើងបោះឆ្នោតឲ្យមិឃុំមិភូមិហើយឃើញគាត់ខុសឃើញគាត់យកបានក្រីក្រទៅចែកទៅពួកមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បងប្អូនគាត់យើងអាចហ៊ានមាត់ទេយើងដើរខ្សឹបខ្សៀវគ្នាហើយថាអានឹងគេយើងបោះឆ្នោតឲ្យគេយើងកុំខ្វល់អីទុកឲ្យគេធ្វើការទៅគេម៉ែឪយើងយើងអាចហ៊ានមាត់ទេថាតើអានឹងយើងបានបំពេញតួនាទីនៃពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅណាពេលដែលយើងជួបនៅឧបមាថាមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬប៉ូលីសអីឃើញពេលខ្លះគឺមានការអនុវត្តនៅខុសច្បាប់បំពានមកលើយើងយើងសុខចិត្តដើរចេញយើងអត់មាត់យើងថាស្រុកនេះកុំទៅធ្វើអីកុំទៅយកកងមន់ទៅជួលនឹងថ្មយើងក៏ស្ងាត់ទៅអានឹងវិជាកតបកិច្ចមួយដែលពលរដ្ឋរបស់យើងសប្តាហ៍ក៏យើងអត់ទាន់បានបំពេញតួនាទីនៅក្នុងពលរដ្ឋដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរស់នៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យដែរដូចឧទាហរណ៍ដូចកសិករថៃមិញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅស្រុកយើងបើសិនជាយើងដឹងរឿងទៅដល់អ្នកអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាយើងនោះវាថាមួយម៉ាត់មកកទៅក៏ប្រហែលជាបញ្ហាការរដ្ឋបတ်ទាំងឡាយហ្នឹងក៏វាមិនអាចនឹងមាននៅទូទាំងវាជាទូទៅអញ្ចឹងពេកដែរទេក៏ប៉ុន្តែពេកខ្លះមកពីយើងនោះវាស្ងាត់ច្រើនពេកអានេះខ្ញុំមិននិយាយពីរឿងថាទៅបះបោហើយប៉ុន្តែគាត់និយាយការនិយាយស្ដីដើម្បីតបតតែបើយើងមើលសក្ដីប្រព័ន្ធរដ្ឋបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏យ៉ាងព្យាយាមមួយទៀតគឺព្យាយាមតាមដានមើលការនិយាយស្ដីរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook អីចឹងទៅប្រព័ន្ធសង្គមបណ្ដាញសង្គមចឹងទៅកាលណាឃើញអ្នកណានិយាយអីមិនត្រឹមត្រូវហៅទៅពមៀនដូចខ្ញុំពី3 4ថ្ងៃមុននេះខ្ញុំបាន3ថ្ងៃមុនខ្ញុំអង្គុយញ៉ាំកាហ្វេនៅបាត់ដបងចឹងមានបងប្រុសមួយគាត់តួនាទីគាត់ជាអញ្ញាធរដែរប៉ុន្តែមានមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគាត់បាននិយាយតិចទៀនទៅលើរឿងការចែកបានក្រីក្រនេះវាអត់សមធម៌បានទៅអ្នកមានហើយអ្នកក្រអត់គាត់គាត់និយាយរឿងនឹងព្រៀងគឺត្រូវបានមេឃុំហ្នឹងហៅទៅពេលញ៉ាំកាហ្វេហ្នឹងឃើញខាងអ្នកម្ចាស់សម័យខ្លួនប្រាប់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីម្សិលមិញទៅរឿងវិគុណរឿងហ្នឹងគឺមេឃុំបានហៅទៅសាលាឃុំហ្នឹងឯងមិនទាន់ដឹងយ៉ាងម៉េចណាគេឲ្យមកវិញឬមិនឲ្យទេតែដល់ពេលនេះខ្ញុំក៏ទៅជែកក្នុងហាងកាហ្វេនឹងព្រាមទៅជាមួយរឿងអីវាកើតឡើងតាមពិតលោកវិឃុំហ្នឹងនឹងនៅកោះកឡលោកវិឃុំមែនតើគាត់ភ័យគាត់ដែរគណៈខ្លាចរឿងនេះវាធ្លាយមកដល់លើអញ្ចឹងគាត់ប្រញាប់ហៅនៅនឹងឯងមកគម្រាមមកហើយថាសុំគុំឲ្យនិយាយម្ដងទៀតណាវាខ្លាចនឹងឯងយកទៅសរសេរលើ Facebook អីវាមានរឿងរ៉ាវដល់គាត់នៅខាងលើដែរនេះជារឿងចំណុចមួយបន្តិចហើយបញ្ហាចុងក្រោយនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងយើងនេះគឺយើងមានបញ្ហាមែនទែនទៅភាពច្រឡំប្រហោងគឺមានទាំងសងខាងទាំងគាត់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋទាំងអតចរិតរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយទាំងពលរដ្ឋហ្នឹងក៏យើងមានចំណុចខ្សោយរបស់យើងដែរដែលធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងហ្នឹងវាមិនមានដំណើរការទៅរលូនល្អសប្តាហ៍នេះបើយើងនិយាយអំពីអ្នកទទួលអ្នកប្រគល់គឺរដ្ឋស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្រនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺរដ្ឋមានតួនាទីប្រគល់នៅសិទ្ធិអំណាចនេះមកឲ្យពលរដ្ឋអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងឃើញថាសូម្បីតែក្នុងការប្រគល់សិទ្ធិអំណាចហ្នឹងក៏គាត់អត់ហ៊ានប្រគល់ហុចដៃឲ្យអស់ទៅអញ្ចឹងណាយកទៅអត់ហ៊ានទេ ណាការតិចគ្នាពីរឿងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងតែមាត់រឿងធំតិចតែនឹងអកតេទៀតហ្នឹងមែនទេហើយប្រហែលជាមាននិន្នាការទៅខាងណាមួយទៀតហ្នឹងបានចេះតែតវ៉ាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទបងប្អូនយើងអ្នកតវ៉ាមកចំនួនវាថាតវ៉ាទៅវាច្រើនគេជាប់ទៅរឿងអកតេរឿងទៅចូលរួមគណៈបព្វខាងអីចឹងនេះជាបញ្ហាជំងឺមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងយើងអញ្ចឹងសប្ដងជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលដែលមានតួនាទីជាអ្នកប្រគល់នូវសិទ្ធិអំណាចឲ្យពលរដ្ឋក៏អត់មានប្រគល់ឲ្យពេញដៃពេញជើងដែរណានៅខ្លាចមុខខ្លាចក្រោយមានការជួបជុំគ្នាទៅតាមដានមើលតាមប្រភេទសួរនាំបើមិនចឹងទេមកប្រជុំវិលទៅវិញផែនមានបងប្អូនថាគេអាចហៅសួរដែរពេញពីរឿងប្រជុំរឿងអីហើយមានកន្លែងខ្លះរហូតដល់តាមឃ្លាំមើលទៀតថាពេលចេញដំណើរហ្នឹងចេញទៅឯណាចេញមកប្រជុំនៅខេត្តឬក៏ទៅភ្នំពេញបើតាមតាន់ទៅខាត់បើតាមមិនតាន់ទេចាំមកវិញចាំសួរប៉ុន្តែអាការសួរនាំនឹងទៀតជាការពេកហ្នឹងមិនមែនជាការសួរដើម្បីយកទៅរៀបការហ្នឹងគាត់តែសួរហ្នឹងដើម្បីប្រាប់នឹងថាអ្នកឯងទៅដល់ណាក៏ខ្ញុំដឹងដែរហើយមកវិញពេលខ្ញុំសួរមិនក្រោយខ្លាចនេះជាជួនកាលជាយន្តការបន្តិចតិចដែលយើងឲ្យយើងតាមសម្ពល់មើលទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់អ្នកទទួលវិញយើងជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងក៏អត់ទាន់ហ៊ានទទួលយកនៅអ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យយកមកកាន់ស្ដាប់ក្នុងដៃយើងដែរដូចខ្ញុំជម្រាបជូនមិញថាពេលយើងឃើញគេធ្វើអីខុសយើងអត់ហ៊ានសួរនាំយើងអត់ហ៊ានដេញដោលគេពេលតែយើងឃើញមានបញ្ហាអីមិនប្រក្រតីយើងអត់ហ៊ាននិយាយយើងអត់ហ៊ានថាណាហើយពេលណាដែលយើងមានជួបស្អីដែលយើងគិតថាជាអារម្មណ៍របស់យើងមានពេលទៅប្រជុំធ្វើអីយើងអត់ហ៊ាននិយាយប្រាប់គេទេដល់ខ្លាចគេថាយើងចេះខ្លាចថាយើងចុះអញ្ចឹងអាយើងអ្នកទទួលក៏មិនទាន់ហ៊ានទទួលឲ្យពេញដៃរីឯអ្នកហុចហ្នឹងក៏អត់ទាន់បានហុចមកឲ្យយើងហ្នឹងឲ្យវាពេញដៃពេញជើងដោយភាពកក់ក្ដៅថាឥឡូវធ្វើទៅបើខុសឆ្គងអីចាំមកប្រាប់ខ្ញុំទៅកុំឲ្យភ័យព្រួយបារម្ភអីវាអត់មានអញ្ចឹងដល់ពលរដ្ឋក៏មានអារម្មណ៍មួយថាមិនហ៊ានទេខ្លាចកលោយើងថាអីទៅខុសទៅគេចាប់ទោសអស់ដំណើរអីអញ្ចឹងទៅហើយបញ្ហានៅស្រុកយើងនេះជួនកាលសម័យខ្លួនខ្លាចហ្នឹងងុំឯងមកជុំឯងប៉ុន្តែងុំមែនទេងុំនឹងបងប្អូនហ្នឹងដាក់គម្រាបថែមទៀតហើយកុំណាប្រយ័ត្នចាំទៅទៀតណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជាលោកទេហាសម្លឹងមុខញឹកដែរសូមអរគុណហើយដល់ម៉ោងហើយបាទសូមអរគុណហើយទុកពេលសម្រាប់សាកសួរគ្នាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ
បាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតនេះលោកបណ្ឌិតបាននិយាយតទៅទៅនឹងកោការជាតបតៃហើយបើសិនជាបងប្អូនរបស់យើងមានជាសំណួរអាចយើងខកទុកនៅក្នុងក្រដាស់សិនទៅដើម្បីចាំសួរគាត់តិចទៀតខ្ញុំបើកវេទិកាឲ្យបងប្អូនរបស់យើងដែលចូលរួមនឹងចូលរួមជាមតិយោបល់ឬក៏លើកជាសំណួរប៉ុន្តែមុននឹងចូលជាមតិយោបល់តកតងទៅនឹងគោលការណ៍ជាតបតៃដែលលោកបណ្ឌិតទៅតែលើកមិញហ្នឹងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកកំឯងលោកនឹងធ្វើការបកស្រាយតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតមួយដែលពិតប្រាកដថាតើការបោះឆ្នោតទាំងអស់ឲ្យតែមានការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺយើងគិតថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អឬក៏យ៉ាងណាឬក៏ការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាមានគោលការណ៍កំណត់អីខ្លះដែលគេកំណត់ថាតើតើការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាទៅតាមគោលការណ៍ហ្នឹងបានដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងគេហៅថាជាការបោះឆ្នោតមួយដែលពិតប្រាកដជាការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បាទអញ្ចឹងនីតិបន្ទាប់សូមគោរពអញ្ជើញលោកយ៉ងកំឯងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសីហាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ជូនថាតើការបោះឆ្នោតមួយដែលទទួលបានយ៉ាងម៉េចបាទហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមគោរពគុំទាំងអស់ដែលបានជើញចូលរួមនឹងនិយាយពីការបោះឆ្នោតមិនគាត់ថាជាប្រវត្តិចេញរបស់ឆ្នោតគេថានឹងជាការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវទៅបែបជាប្រវត្តិបានគេអត់ព្រមថានឹងការបោះឆ្នោតបានហើយទេសម័យខ្មែរក្រហមមានក៏គេមានការបោះឆ្នោតយើង79ក៏មានការបោះឆ្នោតហើយនៅចិនក៏គេមានការបោះឆ្នោតវៀតណាមរងឯងក៏មានការបោះឆ្នោតយើងមើលថាការបោះឆ្នោតនឹងយ៉ាងម៉េចនេះជារឿងមួយសំខាន់ណាបាទការបោះឆ្នោតកាលណាតាអ្នកបោះឆ្នោតមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអាហ្នឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដែរដែលគេទទួលយកបានគេថាសេរីយុត្តិធម៌ណាបាទពាក្យគេតែនិយាយថាសេរីយុត្តិធម៌សេរីយុត្តិធម៌បាទសេរីពាក្យថាសេរីហ្នឹងគឺបានន័យថាជាប្រវត្តិហ្នឹងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ប របស់ខ្លួនដោយមានការព្រួយបារម្ភដោយមានការភ័យខ្លាចបាទការចូលរួមគាំទ្រគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗបាទការចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការរបស់គណៈបកនយោបាយអត់មានការភ័យខ្លាចនោះគេហៅថាការបោះឆ្នោតអានោះគឺគេហៅថាសេរីហើយមែនទែនទៀតគឺគណៈបកនយោបាយទាំងអស់គឺមានឱកាសប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានឱកាសធ្វើសកម្មភាពមានឱកាសធ្វើការឃោសនារបស់ខ្លួននឹងដោយសេរីដែរបាទអត់មានណាមកហាក់ដែរដូចគ្នាបាទបើន័យថាគោលការណ៍ស្មើភាពគ្នាបាទហ្នឹងគឺសេរីហើយមួយវិញទៀតគឺថាពាក់ព័ន្ធនឹងយុត្តិធម៌ខ្ញុំគាត់ឧទាហរណ៍ជូនណាយុត្តិធម៌បើន័យថាការដោះស្រាយប្តឹងអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺដោយយុត្តិធម៌មន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកការបោះឆ្នោតនោះដូចជាយើងមានគណៈកម្មការជាតិឬចាំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមន្ត្រីហ្នឹងគឺត្រូវតែមិនមានការលំអៀងខាងនយោបាយបាទហើយមន្ត្រីហ្នឹងគឺត្រូវតែមានអព្យាក្រឹតបាទឯករាជ្យអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងជាគោលការណ៍នៅសកលគេកំណត់ពីជឿនការគេមិនហៅថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីទៀតបាទគេតិចគ្នាដល់គេហៅថាការបោះឆ្នោតដោយសុចរិតភាពបាទអញ្ចឹងគេអាចធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតទូទាំងពិភពលោកនេះគេអាចជួបគ្នាបាទហើយដូចឆ្នាំ2018យើងនឹងគឺទីធ្វើនៅស្រីលង្កាអញ្ចឹងអញ្ចឹងការដំណើរការនៃការកំណត់អំពីគោលការណ៍សេចក្តីភាពនេះគេមើលទៅលើថាតើស្ថាប័ននឹងឯករាជ្យអត់បាទគេមើលទៅលើភាពឯករាជ្យរបស់ស្ថាប័នរបស់ឆ្នោតបាទហើយបើថាស្ថាប័នរបស់ឆ្នោតនឹងអត់ឯករាជ្យទេគឺបានន័យថាសេចក្តីភាពនឹងអត់មានទេបាទសេចក្តីបានន័យថាម៉េចទៀងត្រង់មិនលំអៀងខាងណាខាងណីអញ្ចឹងណាបំរើឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយដោយស្មើស្មើគ្នាផ្ដាល់ដល់ព័ត៌មានគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យជាប្រវត្តិបានដឹងគ្រប់គ្នាឲ្យច្បាស់ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគន់ថាសង្កត់វិញថាពាក្យថាយុត្តិធម៌នេះគឺការដោះស្រាយគេផ្ដោតទៅលើរឿងសំខាន់ឬការដោះស្រាយប្រដឹងហើយពាក្យយុត្តិធម៌នេះដូចគ្នាដែរគឺត្រូវតែបើថាការប្រជុំការអីឲ្យមានទុនពេលវេលាហើយការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតរបស់ថាមានស្ថាប័នច្រើនដែលចូលរួមជាប្រកាសគណៈកម្មការសន្តិសុខប្រកាសអីចឹងណាបាទជាទូទៅគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កូជូបខ្ញុំឧទាហរណ៍ហ្វីលីពីននៅឆ្នាំ2008នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីខាងផ្អាកការបោះឆ្នោតសិនសូមមេពជាការបោះឆ្នោតអំពាវនាវឲ្យខមលិចនៅសកលគេហៅខមនិចមលិចយើងនៅនិចគេនៅគណៈកម្មការបោះឆ្នោតដូចគ្នាហ្នឹងរបស់ហ្វីលីពីននោះប៉ុន្តែគេហៅកាត់គេហៅខមលិចថាឲ្យខមលិចនឹងពជាការបោះឆ្នោតប៉ុនខមលិចឆ្លើយវិញមិនទេអត់ពជាទេហើយខមលិចឆ្លើយពាក្យថាអត់ពជាការបោះឆ្នោតដោយថាអីពួកខមលិចហ្នឹងគឺគណៈកម្មការជាតិគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគេនោះពជាពួកបលិសពុទ្ធិហានបានទាំងអស់បាទគេហៅអគ្គមេវិជ្ជាកងកងទ័ពមកជួបគេហៅដែលអគ្គស្នងការប៉ូលីសជាតិរបស់ហ្វីលីពីនមកជួបបាទខ្ញុំចូលរួមដែរខ្ញុំទៅជួបជាមួយពួកគាត់តាអគ្គមេបញ្ជាការទាំងស្នងការកូបាល់គេនឹងដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះដឹងអ្នកទាំងពីរអ្នកនឹងគេថាម៉េចទេទៅសួរថាខ្ញុំសួរថាចាប់ដល់ពេលប្រធាននាយកបដីថាអត់ឲ្យវិជ្ជាពេលកំទន់បោះឆ្នោតហើយចាំលោកម៉េចដែរគេថាទេរឿងបោះឆ្នោតខ្ញុំស្ដាប់តែកុំលេច
រឿងបោះឆ្នោតគឺគេស្ដាប់តាប្រធានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទេគេច្បាស់ហ្មងបាទគេនិយាយច្បាស់បាទគេដឹងតួនាទីរបស់គេបាទហើយគាត់ថាទោះបីប្រធាននាយកធិបតីពជាខ្ញុំថាម៉េចក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនអាចស្ដាប់ដែរពីព្រោះខ្ញុំស្ដាប់តាប្រធានខុមលិចទេគាត់ពជាថាម៉េចខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគឺបោះឆ្នោតព្រោះក្រៅរឿងបោះឆ្នោតនឹងរឿងនោះគឺគាត់ស្ដាប់ប្រធាននាយកធិបតីហ្នឹងគាត់ពជាអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំបានជជែកជាមួយគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលនោះគឺអាការបោះឆ្នោតហ្នឹងធ្វើឡើងមែនបាទគឺនៅតំបន់ស្វាយ័តនៅខាងតំបន់មានដំណៅនោះបាទដែលគេមានបញ្ហាអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជារឿងមួយសំខាន់ដែលកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងចង់បញ្ជាក់ថាគេមានឯករាជ្យបាទហើយពាក្យពន់នឹងទី2គឺពាក្យពន់នឹងតម្លាភាពនេះបាទតម្លាភាពគឺពាក្យពន់នឹងព័ត៌មានការទទួលបានព័ត៌មានការទទួលព័ត៌មានរឿងអីខ្លះបាទអូម៉ាយើងត្រូវចុះឈ្មោះនៅកន្លែងណាម៉ោងប្រមាណអីបាទហើយពេលណាចន្លោះពេលណាពេលណាបាទន័យថាបានទទួលបានស្មើគ្នាអត់មានខ្សឹបខ្សៀវទេបាទអានេះគឺគេធ្វើម៉េចឲ្យមានតម្លាភាពការចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយហើយការអនុវត្តគោលនយោបាយផ្សេងៗហ្នឹងគឺស្មើគ្នាគ្រប់គណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងបាទហ្នឹងគឺសំខាន់បាទហើយគោលការណ៍អព្យាក្រឹតនៃសេចក្តីភាពរបស់គេបាទទឹងទី3គឺភាពរឿងសេចក្តីភាពនេះគឺបើន័យថារដ្ឋបាលបោះឆ្នោតហ្នឹងបើន័យថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនត្រូវបរហាញពីអរិយាប័ត្រណាមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏ប្រឆាំងគណៈបកនយោបាយណាមួយទេបាទហើយនៅក្នុងគោលការណ៍សេចក្តីភាពនេះគេបានបញ្ជាក់ទៀតសូម្បីតែគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលដែលធ្វើការនៅក្នុងកោជបបាទក្នុងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទទូទៅខ្ញុំមិនមែននិយាយកោជបយើងអានេះជាសកលបាទគឺដាច់ខាតមិនអោយធ្វើការវាយបាទអានេះគ្រប់គ្រងឬក៏ប្រឆាំងជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយដែរបាទប៉ុន្តែស្រុកយើងមិនហិថាអីថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគឺរឿងរបស់គេអាចចូលរួមគណៈបកនយោបាយចូលអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅស្រុកគេសំបីតាគណនី Facebook បាទ Facebook ឬក៏ Twitter ឬក៏អីហ្នឹងគឺនៅដែលគាត់មានគណនី account យ៉ាងតែហៅ account នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយក៏ដោយมันអាចធ្វើការប្រឆាំងឬក៏มันអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកនយោបាយណាមួយដែរគឺមន្ត្រីដែលធ្វើការនៅខាងកិច្ចការបោះឆ្នោតនឹងបាទពីព្រោះថាបើសិនគាត់មានអារម្មណ៍មិនអព្យាក្រឹតទៅហើយតើគាត់អាចទៅធ្វើការកន្លែងនោះមិនបានបាទអានេះរឿងសំខាន់ហើយរឿងសំខាន់មួយទៀតគឺពាក្យពន់នឹងសមត្ថភាពដែរសមត្ថភាពនេះគឺត្រូវតែមន្ត្រីនឹងត្រូវតែមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតបាទសមត្ថភាពក្នុងការផលិតស្លឹកឆ្នោតដែលបានល្អដែលបានគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ចំនួនហើយមិនឲ្យស្លឹកឆ្នោតសល់ច្រើនបាទហើយសមត្ថភាពទៀតបាទតាំងពីការត្រៀមសម្ភារៈគ្រប់បែបយ៉ាងហើយសមត្ថភាពតាំងពីការតាំងពីទឹកចលក់ទឹកថ្នាំទឹកខ្មៅចលក់ដៃអីហោហែជាដើមគឺទាំងអស់ហ្នឹងគេសុទ្ធតែគិតអំពីសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីដែលគាត់យកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងជឿជាក់កាលណាសមត្ថភាពហើយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់មន្ត្រីហ្នឹងខ្ពស់គឺការជឿជាក់នៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏មានខ្ពស់ដែរបាទហើយបើសមត្ថភាពរបស់គាត់មានហើយប៉ុន្តែគាត់មានការលំអៀងគាត់មិនគោរពចំណុចខាងលើដូចខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងក៏គេមិនជឿជាក់ដែរអញ្ចឹងបើរឿងមួយសំខាន់ទៀតគឺពាក្យពន់នឹងគេហៅយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺត្រូវតានេះដែរត្រូវតាគណៈកម្មការដែលធ្វើការរឿងបោះឆ្នោតនោះត្រូវតាប្រុសយោបល់ជាមួយអ្នកពាក្យពន់ទាំងអស់បាទនៅដែលអ្នកពាក្យពន់មានណាខ្លះបាទនៅក្នុងរឿងបោះឆ្នោតបាទ នេះពាក្យពន់ជាសំខាន់គឺដោយមានគណៈបកនយោបាយធំទី1បាទរឿងបោះឆ្នោតហើយនេះពាក្យពន់សំខាន់ទី2ណាគេបាទពួកសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការរឿងបោះឆ្នោតរឿងអីហ្នឹងបាទហើយនេះពាក្យពន់ទី3មានណាគេពួកប្រព័ន្ធតបផ្សាយអីហ្នឹងបាទហើយនេះពាក្យពន់ទី4ដែលសំខាន់ជាងគេណាគេបាទជាបរិបទនៃបោះឆ្នោតដែរបាទជួនកាលគោលការណ៍ហ្នឹងធ្វើតម្រូវតែគណៈបកនយោបាយបានអត់បានគិតទៅដល់ជាបរិបទនៃបោះឆ្នោតការលំបាករបស់ជាបរិបទនៃបោះឆ្នោតការប្រឈមរបស់ជាបរិបទនៃបោះឆ្នោតអាហ្នឹងក៏ការសម្រេចហ្នឹងក៏មិនអាចធ្វើទៅបានដែរបាទអញ្ចឹងគេត្រូវតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទើបអាចធ្វើឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយនោះបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងទាំងអស់នេះហើយដែលយើងថាការបោះឆ្នោតដែលពិតប្រាកដគឺវាត្រូវតែបែបហ្នឹងហើយគណៈបកនយោបាយគឺត្រូវតែមានការប្រកួតប្រជែងដោយពិតប្រាកដពីញាមពីគណៈបកនយោបាយហ្នឹងជារឿងចម្បងហ្មងបាទការប្រកួតប្រជែងដោយពិតប្រាកដគឺជាដែលពីញាមពីស្ដាប់សេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយនោះបាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់លើខាងដើមហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺជារឿងមួយសំខាន់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដេកថានៅពេលតិចទៀតខ្ញុំសូមនិយាយពី2-3នាទីទៀតចាស់បាទនៅពេលដែលយើងទំនាក់ទំនងគ្នារវាងការបោះឆ្នោតនិងប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបានលោកបណ្ឌិតមាននេះបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានប្រជាធិបតេយ្យទេការបោះឆ្នោតដោយពិតប្រាកដមួយអត់កើតមានបានទេបាទហើយប្រជាធិបតេយ្យវាមានកម្រិតរបស់វាបាទហើយវាមានថាបើសិនយើងមើលថាការបោះឆ្នោតដែលពេញលេញគឺលំហប្រជាធិបតេយ្យលំហសេរីភាពហ្នឹងគឺធំគណៈបកនយោបាយទីនិយាយពីគណៈបកនយោបាយដែលមានសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយហ្នឹងគឺទលំទលាយបាទស្មើគ្នាគ្មានការរឹតបន្តឹងបាទហើយការបោះឆ្នោតនឹងទៀងទាត់បាទទៀងទាត់តាមពេលកំណត់បាទអត់មានពជាអត់មានខកខានបាទអានឹងគឺគេនិយាយអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមួយនឹងបាទបើសិនថាការបោះឆ្នោតអត់តាមពេលកំណត់គេចាប់ផ្ដើមគិតថាប្រទេសនោះមានបញ្ហាហើយគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមបញ្ចុះគួរប្រជែងมันបានចូលរួមពេញលេញមានការរំខានមានការធ្វើទុកបុកម្នេញឲ្យផ្សេងផ្សេងឬក៏ត្រូវបានផាត់ចេញមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតអីចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍គឺគេថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺมันอาจមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញបានទេបាទអញ្ចឹងគេហៅថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដែលគេហៅស៊ីមីឌីម៉ូក្រាស៊ីហ្នឹងពាក្យកដាលប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺគ្រាន់តែការបោះឆ្នោតតាមរយៈពេលកំណត់សេរីភាពបច្ចេកមតិមានការរឹតបន្តឹងខ្លះៗហើយសេរីភាពនៃការធ្វើការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយក៏មានការរឹតបន្តឹងខ្លះៗបាទមិនច្រើនណាបាទនេះគេហៅថាបានពាក្យកដាលហើយប៉ុន្តែគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យដែលមាននៅក្នុងលំហមួយថាតិចតួចមានប្រជាធិបតេយ្យតិចតួចបាទអានឹងគេកំណត់ថាអសេរីភាពមានការបោះឆ្នោតទៀងទាត់ចឹងមែនប៉ុន្តែសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិអសេរីភាពនៃការធ្វើយុទ្ធនាការឬក៏សកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងមែនទែនបាទដែលខុសផ្លែកពីគណៈបកកណ្ដាលដែលមានដែលមានសេរីភាពដែលមានសកម្មភាពច្រើននៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនានយោបាយឯជាដើមបាទអញ្ចឹងជាគោលការណ៍ហ្នឹងគឺគេបានកំណត់គេបានធ្វើការផលិតចៃមើលអញ្ចឹងនេះគឺតាមការកំណត់របស់ស្ថាប័នមួយដែលគេផ្ដោតទៅលើរឿងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនោះនៅ
TCN នោះគឺបានកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយចំនួនហ្នឹងបាទ
ហើយប្រទេសដែលថាអត់មានវិជាធិបតេយ្យសោះហ្នឹងគឺបោះឆ្នោតពេលណាដែលនឹកឃើញបោះទៅពេលណាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេថាអូប្រទេសនេះអត់មានវិជាធិបតេយ្យហើយមានការធ្វើទុកបុកម្នេញអញ្ចឹងទៅបោះម្ដងអញ្ចឹងទៅបាទហើយក៏ស្ងាត់ទៅទៀតទៅបាទហ្នឹងគឺប្រទេសអស់ហ្នឹងគឺច្រើនតែប្រទេសដែលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្ដាច់ការហ្នឹងគឺច្រើនមានបញ្ហាហ្នឹងបាទការបោះឆ្នោតហ្នឹងអត់ទៀងទាត់ទេបាទហើយក៏អត់មានគណៈបកនយោបាយប្រកួតប្រជែងដែរបាទគណៈបកនយោបាយមានតែមួយអញ្ចឹងទៅបាទអាហ្នឹងគឺជាការបោះឆ្នោតមួយមិនប្រកបទេបាទអញ្ចឹងនិយាយពីការបោះឆ្នោតប្រកបគឺមានពហុបកកាលណាការបោះឆ្នោតអត់ប្រកបមានបកតែមួយទេបាទវៀតណាមគេបោះឆ្នោតដែរប៉ិនមានតែមួយបកឯងបាទហើយនៅចិននៅអីក៏គឺមានការបោះឆ្នោតដែរបាទបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងក៏មិនបានដឹងមិនបានធ្លាប់ទៅឃើញថាតើដំណើរការនៃការប្រកួតចែងគេទៅបីក្នុងបកហ្នឹងគេប្រកួតចែងប៉ុណ្ណាយើងអត់ដឹងទេណាបាទប៉ុន្តែដឹងតែគេមានការបោះឆ្នោតបាទពួកខ្ញុំពេលទៅធ្វើសិក្ខាសាលានៅវៀតណាមពេលមួយនោះគេថាពួកតំណាងរាសគេគេថាពួកតំណាងរាសគេរវល់ណាស់ឥឡូវនេះគឺជិតដល់បោះឆ្នោតបាទតែពេលនោះក៏មិនបានសួរនាំថាដំណើរការគេយ៉ាងម៉េចណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទាំងប្រទេសកុម្មុយនីសទាំងប្រទេសសេរីសុទ្ធតែមានការបោះឆ្នោតបាទប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតហ្នឹងពិតប្រាកដឬក៏ទទួលយកបានឬក៏មិនទទួលយកបានយើងពិបាកនិយាយបាទបណ្ណការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដយើងពិបាកកំណត់ថាបោះឆ្នោតពិតប្រាកដមិនពិតប្រាកដមិនណាអញ្ចឹងណាបាទពួកពាក្យថាពិតប្រាកដបានគេអាចបកស្រាយបានច្រើនថាអេកាលណាគេបោះហើយពិតប្រាកដហើយគេបោះមែនបាទប៉ុន្តែគេនិយាយពីការទទួលយកបានឬមិនទទួលយកបានទៅតាមគោលការណ៍ព្យាធិបតេយ្យបាទហ្នឹងជារឿងមួយសំខាន់អញ្ចឹងមើលទៅកម្រិតនៃការទទួលយកបើសិនថាអត់មានគណៈបកប្រកួតចេញមានគណៈបកតែមួយនៅក្នុងគោលការណ៍គេថាការបោះឆ្នោតនឹងគឺអត់មានព្យាធិបតេយ្យទេបាទបើន័យថាគេអត់អាចទទួលយកបានទេបាទការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់គូប្រកួតជេងក៏គេថាអត់អាចទទួលយកបានដែរបាទអញ្ចឹងគេនិយាយអំពីភាពស្មើគ្នាបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ណាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងបាទសូមឲ្យខាត់ពេលយូរបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណដល់លោកកំឯងខាងខ្ញុំក៏បានរៀបចំឯកសារដែលមានចែកជូនលោកស្រីនៅក្នុងកិច្ចចប់ហ្នឹងគឺយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រមព្រះសាសនសុខនៃអង្គការសហវិជាជាតិនៅលើមាត្រា25ហ្នឹងគាត់មានបកស្រាយថាតើការបោះឆ្នោតដែលពិតប្រាកដហ្នឹងវាមានធាតុសំខាន់ៗអីខ្លះដោយលោកកម្ពេងបានលើកឡើងគឺបានគ្របដណ្ដប់ភាគច្រើនហើយនៅលើចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងអស់បងប្អូនយើងដែលចង់មើលសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមហ្នឹងគឺអាចមើលនៅក្នុងឯកសារហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសង្ខេបខ្លីៗអ្វីដែលវាគ្មិនបានលើកឡើងលោកអនុរិទ្ធនេះលោកបានលើកឡើងតកតងទៅនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យលោកក៏បានលើកឡើងអំពីការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនិងសង្គមទៀតអានឹងបានជាការចូលរួមនឹងវាមានភាពពេញលេញនិងមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកលើកឡើងអំពីការគោរពច្បាប់ការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាពិសេសតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងក្រមសាខុមសង្កាត់ដែលទទួលការបានការបោះឆ្នោតពីការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកលើកឡើងអំពីការបែងចែកអំណាចជាពិសេសគឺអំណាចភូមិទាំង3ហ្នឹងគឺអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងអំណាចរបស់ស្ថាប័នយុតិធម៌គឺតុលាការហ្នឹងវាត្រូវតែមានការបែងចែកអំណាចកុំឲ្យមានការរំលោភបំពានឬក៏មានឥទ្ធិពលទៅលើស្ថាប័នណាមួយបាទហើយលោកក៏បានលើកឡើងនៅចំណុចមួយចំនួនទៀតតាក់ទងទៅនឹងគោលការណ៍ជាតិប៉ុន្តែ ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងនៅដែលចូលរួមនៅទីនេះប្រហែលជានៅមានចំណល់ទៅលើអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងអាចកត់ត្រាជាសំណួរទៅទីទៀតខ្ញុំនឹងបើកឱកាសឲ្យសួរបន្ថែមបាទហើយលោកកំឯងបានលើកឡើងតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតមួយដែលពិតប្រាកដដែលមានសុចរិតភាពហ្នឹងលោកលើកឡើងថាត្រូវតែមានភាពស្មើគ្នាក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតរវាងគណៈបកយោបាយដែលចូលរួមហ្នឹងហើយអ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងមិនត្រូវមានការភ័យខ្លាចដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដូចជាគណៈបកយោបាយប៉ុន្តែយើងអាចឆ្លោះប្រចាំងដែរថាតើការអនុវត្តកន្លងមកនៅកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរជាពិសេសទៅលើគណៈបកប្រឆាំងតើតើការចូលរួមរបស់ពួកគាត់របស់សកម្មជនរបស់គាត់ហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីដោយមិនមានការភ័យខ្លាចដោយមិនមានការគំរាមកំហែងដែរអត់បាទហើយលោកលើកឡើងផ្ដោតសំខាន់ដែរទៅលើឯករាជ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាបានដឹងហើយនៅកំឡុងពេលបោះឆ្នោតមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺមានកម្រិតទីជាងគេគឺមន្ត្រីការិយាល័យអញ្ចឹងណាគាត់នៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតតបមកមន្ត្រីឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតហើយគាត់ក៏មានមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ខេត្តហើយនិងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហ្នឹងជារចនាសម្ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវតែអព្យាក្រឹតឯករាជ្យមិនលំអៀងទៅរកគណៈបកនយោបាយណាមួយសូម្បីតែគណៈបកកម្មណាចបាទហើយគាត់និយាយសំខាន់មួយទៀតតកតងរឿងតម្លាភាពបានន័យថារាល់ព័ត៌មានទាំងអស់តកតងការបោះឆ្នោតហ្នឹងត្រូវតែមានការផ្សព្វផ្សាយហើយមានការលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតសម្ងាត់តែមួយគឺតែពេលប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅក្នុងប្រអប់ហើយគូសស្លឹកឆ្នោតដែលมันអាចប្រាប់ទៅអ្នកណាគេបានប៉ុន្តែរាល់ដំណើរការផ្សេងៗទៀតដូចជាការរាប់ដូចជាការបោះពុំស្លឹកឆ្នោតការចុះបញ្ជីការអីហ្នឹងត្រូវតែមានតម្លាភាពត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានដឹងទាំងអស់គ្នាបាទហើយលោកក៏បានលើកឡើងអំពីចំណុចមួយចំនួនផ្សេងទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងដើម្បីជាការរំលឹកទៅដល់បងប្អូនយើងដែលចូលរួមហើយនីតិបន្ទាប់ហ្នឹងគឺជាវេទិកាតិចពិសាបើសិនជាបងប្អូនដែលជើញចូលរួមហ្នឹងមានជាមតិយោបល់ឬក៏ជាសំណួរមកកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងសូមក្រុមជើញអាចលើកដៃទៅខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យធ្វើការសាកសួរហើយមុននឹងធ្វើការសាកសួរអាចជម្រាបជូនពីឈ្មោះហើយអញ្ជើញមកពីខាងណាពីសហគមន៍ណាឬក៏មកពីភូមិឃុំណាដើម្បីឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានជ្រាបបាទអញ្ចឹងសូមក្រុមជើញបាទមានជាមតិយោបល់ឬក៏ជាសំណួរសូមជើញបាទបាទពីណាគេក្លាហានមុនគេមើលថាតើយើងមើលឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីការអនុវត្តគោលការណ៍ជាតបតៃពោះអ្វីដែលវាគ្មិនរបស់យើងលើកឡើងយើងឃើញថាវាមានចំណុចល្អល្អជាច្រើនតែប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងការអនុវត្តជាការសង្កេតរបស់បងប្អូនរបស់យើងនៅមូលដ្ឋានឬក៏ជាការតាមដានមើលថាតើការអនុវត្តហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយវាល្អប្រសើរដោយអ្វីដែលវាគ្មិនរបស់យើងបានលើកទៅតាមគោលការណ៍ហ្នឹងអត់ឬក៏ការអនុវត្តហ្នឹងវាមិនទៅតាមគោលការណ៍ហ្នឹងទេវានៅជួបបញ្ហារអាឡាអួលមួយចំនួនហើយវាមានកត្តារារាំងអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជំរុញឲ្យការអនុវត្តហ្នឹងវាមិនបានប្រព្រឹត្តទៅដូចជាការកំណត់នៅលើគោលការណ៍ឬក៏ការកំណត់នៅតាមច្បាប
់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ជាទីមេត្រីកិច្ចពិភាក្សាតកមូលស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតដែលលោកស្រីកំពុងស្ដាប់បំបញ្ញមិញនេះសូមឆ្លេះតែត្រឹមនេះសិនសូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយវគ្គបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណ